Бекету часи, коли починались татарські набіги. Звідси стратегічна територія Дикого Поля проглядалася як на долоні і прослуховувалась як під вухом. Старий характерник міг тепер утішитися, бо не помилився. Столочена копитами важко навантажених коней трава вказувала на те, що серед ночі вони довгенько і рівненько кружляли якраз навколо оцього самого потрібного їм пагорба. Не гаючись, розбили табір, запалили багаття, дістали крупи, і почалося для Марка з Харком справжнісіньке козацьке життя, про яке в захоплюючих пригодницьких книжках чомусь не пишуть. Ми теж підтримуємо традицію і скажемо тільки, що наприкінці третього тижня під проводом Омелька вони дійшли до теми орієнтування на місцевості за зорями. Тепер серед білого дня молоді козаки намагалися заснути, щоб як споночіє взятися за науку. Поки хлопці з Омельком навчалися, крутий вітер увесь цей час сидів на пагорбі і замріяно вдивлявся в обрій, у протилежний бік від Дикого Поля, туди, де ховалися широкі, рідні його серцю і милі його уяві, цивілізовані українські простори. «Здається, ти дуже за навчанням плакався», – підсміювався Харко над Марком. «Хай йому біс», – огризався Марко. «Скільки ж бо вас просити, щоб ви не чортихалися?» Аж застогнав доведений до вічаю неправедною лайкою козацької молоді Омелько. «Накличете ж! Пізно!» Стиха, наче сам до себе, обізвався крутий вітер. «Вони вже тут!» Ніхто не звернув уваги на слова крутого вітра. А в цей час по той бік пагорба стояли і уважно прислухалися до навколишніх звуків наші знайомі. Куць і Пуць. І прислухалися вони не просто так, а звичайно по змовницькому, як у них це часто бувало.
«Що там козаки роблять?» – прошепотів Куць.
«Та, здається, спочивають»,
– прошепотів Пуць.
«Зараз ми їх налякаємо», – вирішив Куць. «Давай, ну, тупотіти, наче коні.
А навіщо, братику?»
Закліпав очима Пуць.
Куць дав малому дзвінкого потилочника і той одразу зрозумів, що більше нічого питати не варто.
Вони дрібно затупотіли, і земля застуганіла навколо, немов степом летів цілий табун коней. Куць знав, що робив. Марко, Харко і навіть Омелько, як загуло, одразу подумали, що нарешті мчить орда і взялися за зброю. Та не знав Куць, що робитиме крутий вітер. А старий, не виймаючи з рота люльку, підійшов до своїх друзів і жестом запропонував їм обійти навколо пагорба. Куць і Пуць так старанно і натхненно працювали, що аж очі позаплющували.
«Ха-ха!» – сміявся Куць. «Зараз вони подумають, що це татари. Уявляєш, всю смолу спалять!»
«Як весело!» – радів Пуць.
Та раптом над ними, мов божий глас із неба, прозвучало круте вітрове. «Не стомилися?» Чортенята одразу спинилися і розгублено порозкривали очі. Навколо них стояли козаки і сміялися.
«Ой, дядечку, круте вітре!»
– весело скрикнув життєрадісний Пуць.
«А це влип!»
– аж присів Куць. «А ми їх знаємо!» – вигукнули Марко з Харком.
«Бачу, давно ви малеча козацької каші не пробували!» – примружив очі крутий вітер.
А потім обернувся до Марка з Харком і пояснив.
«Чорт, як шкоду зробить, то вже й не голодний. Краще ми їх нагодуємо по-людському, то матимемо спокій».
І взялися козаки годувати чортенят з ложки, як зовсім неповнолітню малечу.
Добре, що каша вже була наварена і в достатній кількості, бо цього разу її Марко варив. А цей козак мав одну єдину ваду – не вмів заощаджувати на харчах. Щоправда, навіть наваривши більше, ніж міг ум'яти пересічний ненажера, він під'їдав усе до останньої крихти, але тільки тоді, коли товариші вже відмовлялись їсти. Тож зараз, оскільки готового продукту було вдосталь, чортеня там перепало по добрій пайці. Куць дригав ногами й руками, відвертався і без перестанку хнипав.
«Не хочу їсти каші, хочу шкоди!»
Маркові доводилося запихати йому кашу до рота силою. Чемний Путь їв спокійно. І Харко розмірено підносив йому ложку за ложкою, примовляючи: «Оце ложка за бісового тата, оце за бісову маму. То це справжнісінькі чорти?» – питав Марко, який хоч і мав мороку з капусним чортеням, але не переставав дивуватися. «Та які з них чорти?» – тільки махнув рукою Крутий Вітер. «Це ще чортенята, і шкода з них дитяча». Крутий Вітер був характерником і знав багато чого такого, про що інші і не здогадувались. А тому козаки завжди дослухалися до нього і приймали його слова без жодного сумніву. Та ось вредніший Куць знову розмахався руками, плаксиво відпихаючись від не дуже й гарячої, бо давно була зварена каші.
«А я тьфу, батькові скажу, він прийде і усіх вас позакидає, тьфу, аж за море!»
«Крутий Вітре!» – не втерпів Омелько. «Їй-бо! Я його зараз лозиною перехрещу».
«Не треба хрестити, я вже їм!»
Одразу злякався Куць. Але тут сплюнув кашею Путь. «Ти чого?» – щиро здивувався Харко.
«Татари!»
– ледве вигорів од пуза нагодований малюк. Розділ третій. Вороги приходять і не хочуть лишатися. Земля ще наче не гула і не стуганіла, але всі чомусь повірили Пуцю. Крутий Вітер, як має бути, припав вухом до землі і за хвилину підтвердив повідомлення. Так, на цей раз вони. Всі полегшено зітхнули, а Харко радо плеснув Пуця по плечу. От бачиш, малий, добрі справи зовсім не важко робити. Вчувши такі слова, Путь зашарівся, а Куць навпаки болісно скривився і замахнувся рукою на брата.
«Я дам зараз!»
Тепер уже за прикладом Крутого Вітра всі поприпадали до землі і стали прислухатися. «Розділились на чотири загони», – говорив, слухаючи Омелько. «Один мчить прямо на нас», – визначив Крутий Вітер.
«О, десь дівчата заспівали», – заслухався завзятий Марко. «А в нас там внизу весело», –
мрійно усміхався Пуць, який теж лежав на землі поміж козаками. Поки вони отак напружували свій слух та розповідали один одному, хто що почув, татарський загін –